В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 6:08. З вами у студії Наталка Коваленко. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви почуєте. У Донецьку все більше районів потрапляють під обстріли. Кремль намагається посилити контроль над сепаратистами на Донбасі.
Я все-таки коренной москвич, а я считаю, что Донецкой Народной Республикой должен руководить настоящий дончанин.
Чи застосує Україна проти Росії її ж енергетичну зброю?
Відбудеться спеціальне засідання уряду, на якому будуть прийматися рішення щодо конкретних санкцій до тих осіб, які причетні до тероризму, сепаратизму і незаконної окупації Криму.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала Ірина Гнатишин.
Доброго ранку, мої вітання усім слухачам. Екіпаж санітарного вертольота Мі-8, обстріляного терористами, урятували українські військові. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав журналіст Юрій Бутусов. Він посилається на слова свого колеги, який стверджує, наші війська врятували екіпаж санітарного вертольота Мі-8, який збили російські найманці. Пілоти поранені, але їх вже доставлено в госпіталі Запоріжжя Дніпропетровська. Лікарі працюють, написав Бутусов. 7 серпня в зоні антитерористичної операції бойовики підбили український санітарний вертоліт Мі-8, на борту якого, крім членів екіпажу, були медики і поранені бійці АТО. Столична міліція затримала до 10 людей через події на Майдані Незалежності в четвер. Крім того, за даними МВС, 50 бійців батальйону «Київ-1» та «Київ-2» отримали поранення. Про це повідомив начальник головного управління МВС України в Києві Олександр Терещук. За його словами, відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». 50 поранених – це тільки правоохоронці, зауважив Терещук. Напередодні на Майдані Незалежності розбирали барикади, встановлені активістами. Останні були незгодні з тим і почали підпалювати автошини. Український мобільний оператор МТС «Україна» напередодні ввечері відновив надання послуг абонентам Криму. Про це йдеться в прес-релізі компанії. Обслуговування абонентів МТС «Україна» організоване на основі технічного роумінгу і здійснюється відповідно до універсальних тарифів, умови яких максимально наближені до тих, якими кримські абоненти користувалися раніше, йдеться в повідомленні. Як відомо, 5-7 серпня у Криму зв'язок від МТС «Україна» був відсутній. В компанії зазначили, що ситуація з роботою мережі була несподіванкою як для кримських абонентів, так і для самої компанії, пояснюючи це втручанням в роботу мережі зовні. Держсекретар США Джон Керрі відвідав Афганістан з неоголошеним візитом. Метою Керрі була спроба заспокоїти напруження між двома кандидатами на посаду президента цієї країни. Після прибуття до Кабула Керрі окремо зустрівся з Абдулою Абдулою та Ашрафом Гані. Наразі триває перерахунок 8 000 бюлетенів на виборах президента країни. Це відбувається під наглядом представників ООН. Джон Керрі сподівається провести нові зустрічі з Абдулою та Гані 9 серпня, а також зустрітися з нинішнім президентом Афганістану Хамідом Карзаєм перед Азійською конференцією безпеки, яка має відбутися у М'янмі. А Рада безпеки ООН засудила напади екстремістів на населені пункти на півночі Іраку. Про це йдеться в ухваленій напередодні заяві Ради за результатами екстреної закритої зустрічі. Члени Ради безпеки ООН засудили напади в іракській провінції Нейнава, включаючи міста Синджар і Таляфур, угрупованням «Ісламська держава Іраку» і «Леванту», йдеться в заяві. Цю заяву, зокрема, зачитав британський постійний представник Марк Лейл Грант. За його словами, в Раді безпеки ООН висловили обурення з тим, що в результаті цих дій сотні тисяч іракців змушені були покинути свої будинки і терміново потребують гуманітарної допомоги.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. У Києві 6:12. Ми продовжимо ранкову свободу. Географія обстрілів Донецька зростає. Дедалі більше районів міста потерпають від вибухів артилерійських снарядів. За останню добу від них загинуло 4 мирних мешканців, більше десятка людей поранено. Снаряди потрапляють у житлові будинки, школи, а також лікарні. Неспокійно і в інших містах поблизу Донецька, зайнятих бойовиками, проте антитерористична операція в регіоні триває, і за останні години вдалося досягти певних стратегічних успіхів, яких саме знає наша місцева кореспондентка, яка на прямому зв'язку зі студією. Вітаю, колего.
Добрий ранок.
Тож, яка поточна ситуація в Донецьку? Наскільки розширилась географія обстрілів міста і яких саме успіхів вдалося досягти українській армії?
Більшу частину цієї ночі у Донецьку пройшло у відносному спокою. Було чути переважно лише автоматні черги у центральній частині міста. Також, як за годинником, о 22 та о 23 годині з боку Макіївки, що зайнята бойовиками, пролунало кілька залпів граду. Всю ніч неспокійно було лише на півдні Донецького, мікрорайоні Широкий, який щоночі обстрілюється уже протягом кількох тижнів. Проте з 4-ї години ранку люди стали повідомляти про масштабний обстріл із центральної частини міста. Там у Ленінському та Будьонівському районах розташовані принаймні 2 вогневі точки артилерії бойовиків. Загалом же за останню добу географія обстрілів міста розширилась. Тепер залпи чи вибухи лунають практично в усіх районах Донецька. Страждають від обстрілів щонайменше 5 з 9 районів міста. Снаряди протягом дня двічі потрапляли у міські лікарні в центрі Донецька. В результаті цього загинуло 2 пацієнтів. Загалом, за офіційними даними, в результаті обстрілів за останню добу в місті загинуло 4 мирних громадян. Ще 18 отримали поранення. Також за останні години у Донецьку, так би мовити, змінилась влада. Представники ДНР, яку Україна визнала терористичною організацією, повідомили, що у них з'явився новий прем'єр. Ним став лідер оплоту Олександр Захарченко. Він змінив попереднього лідера Олександра Бородая, який склав із себе ці повноваження. Хочу нагадати, що це вже чергова така відставка. Попередній лідер сепаратистів Денис Пушилін пішов у відставку кількома тижнями раніше.
А яка зараз ситуація в інших містах поблизу Донецька, зокрема в Сніжному і Горлівці, де продовжуються бої? Чи досягли сили АТО там успіхів?
Дійсно, найбільш неспокійна ситуація зараз у Горлівці та Сніжному. Там є великі групи сепаратистів, власне, через те ситуація така і неспокійна. Щоправда, мешканці Сніжного повідомляють, що після обстрілу міста сьогодні, вчора в день, велика група озброєних сепаратистів разом із важкою технікою та артилерією виїхала в бік Донецька. У Горлівці теж не припиняються обстріли міста градом, а під них знову потрапляють житлові масиви, як повідомляють місцеві мешканці. В результаті цього сталося кілька пожеж у житлових будинках. Втім, мешканці також повідомляють і про те, що протягом останньої доби точились бої за селище Пантелеймонівка, що знаходиться на околицях Горлівки. Люди бачили, що там горить блокпост сепаратистів. Уже вночі очевидці повідомили, що селище Пантелеймонівка зайняте українськими військовими. Це важливо зі стратегічної точки зору, адже таким чином вдалося остаточно розділити горлівських і донецьких бойовиків. Водночас вночі у місті Єнакієво горів газопровід, а до цього в день бойовики ДНР заявили, що збили український винищувач МІГ-29 та взяли у полон екіпаж літака. Наразі доля екіпажу досі невідома.
Колего, чим і як живуть зараз мирні мешканці в Донецьку? Щодня повідомляють, що люди потрапляють під обстріли і гинуть. Чи є їм що їсти, пити? Чи є як і де купити продукти харчування?
Дійсно, психологічна ситуація у мешканців зараз не найкраща. Всі перебувають у стресовому становищі через постійні обстріли, які, я хочу наголосити, що регулярно відбуваються вночі. Щодо продуктів, то у Донецьку вони поки що є. Щоправда, чимало полиць у магазинах такі спустошені, і великі мережі частково виводять з міста свої супермаркети. Проте досі існують проблеми із готівкою, адже лише кілька банків продовжують видавати її населенню, причому переважно лише власним клієнтам. Найпопулярніший тут Приватбанк, нагадаю, не працює вже кілька місяців. Поки що не зрозуміло, що очікує на людей у цьому ключі, адже Національний банк України підписав постанову про заборону усім банкам проводити будь-які фінансові операції на територіях, які не підконтрольні українській владі. Поки що не ясно, яким чином це відіб'ється на мешканцях, чи можна буде користуватись безготівковими розрахунками у таких захоплених містах, адже нагадаю, що через брак готівки розрахунки банківськими картами стають справжнім порятунком для мирних мешканців. Наразі також у Донецьку близько 20 тисяч людей залишаються без світла через обстріли за останні години. Але за великим рахунком усі необхідні служби в місті досі продовжують свою роботу.
Дякую, колего. На прямому зв'язку зі студією була наша донецька кореспондентка, яка розповіла про те, що географія обстрілів Донецька зростає. Ротація у керівництві Донецької і Луганської народних республік можуть означати плани Росії відновити на Донбасі вплив, який зазнав удару після успіхів сил АТО. Так вважають деякі військові експерти. Напередодні стало відомо про зміну керівництва ДНР, а РНБО оприлюднила записи, які свідчать про намір російської сторони ліквідувати декого з ватажків іще однієї сепаратистської організації ЛНР. На думку експертів, Кремль намагатиметься поставити до керма у цих угрупованнях осіб, які чітко будуть виконувати його накази.
У керівництві сепаратистської організації Донецька Народна Республіка зміни. Так званим прем'єр-міністром цього угруповання, яке Україна визнала терористичним, обрано Олександра Захарченка. Олександр Бородай, який донині формально очолював ДНР, підтвердив свою відставку. І ось як пояснив.
Я все-таки корінний москвич.
Я вважаю, що Донецькою Народною Республікою Донбасом має керувати справжній донеччанин. Такий донеччанин серед нас є.
От такий донеччанин серед нас є.
Новим керівником угруповання ДНР став Олександр Захарченко, очільник Донецького підрозділу ОПЛОТу, організації, зокрема, відомої своєю участю у зачистках під час Євромайдану. Джерело агентства Reuters із оточення керівництва ДНР мотивувало його призначення доброю обізнаністю ОПЛОТ щодо ситуації у регіоні, а також його авторитетом на Донбасі.
Детальніший матеріал нашої кореспондентки Олени Римовської слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж ви, шановні слухачі, зможете відповісти у прямому ефірі на запитання, навіщо відбувається ротація очільників проросійських бойовиків на Донбасі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
У Києві 6 година 20 хвилин і ми продовжуємо ранкову свободу. Серед санкцій України проти Росії, які уряд оприлюднює сьогодні, 8 серпня, найболючішими і найефективнішими мали б стати енергетичні, враховуючи структуру російської економіки. У цьому переконані посадовці «Нафтогазу», представники альтернативної енергетики і частина інших експертів. Інша частина з них закликають до обережності, оскільки Україна є енергетично залежною від Росії і вже зараз потерпає через відмову від її газу. З подробицями Євген Солонина.
Уряд України 8 серпня оголошує пакет власних санкцій проти Росії, які мають на меті стримати сусідню державу від продовження військової агресії на Донбасі, повідомив міністр юстиції Павло Петренко.
Відбудеться спеціальне засідання уряду, на якому будуть розглядатися пропозиції нашого комітету і будуть прийматися рішення щодо конкретних персональних і секторальних санкцій до тих осіб, які причетні до тероризму, сепаратизму і незаконної окупації Криму.
Яких людей, підприємств та галузей торкнеться економічна контратака України, в уряді свідомо не говорять до офіційного оголошення санкцій на засіданні Кабміну. Утім, державні і неурядові фахівці вказують на те, що санкції неминуче мають торкнутися енергетичного і газового сектору, який вважають основою російської економіки. Так, енергетичний експерт, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександр Тодійчук наголошує, що енергетичний напрямок санкцій проти Росії має бути одним з ключових.
Уряд буде приймати остаточне рішення. Транзит ми не вправі забороняти, тому що це газ, який йде в інші країни. Ми не повинні споживати самі російського газу і знайти інші джерела.
Україна з початку червня вимушено обходиться без російського газу, після того, як український уряд вольовим рішенням відмовився платити за блакитне паливо більше, ніж російський «Газпром» пропонував Віктору Януковичу. Будь-які санкції України проти Росії в енергетиці є двосічними, тож застосовувати їх варто дуже обережно, запевняє Радіо «Свобода» енергетичний експерт Олександр Нарбут.
Украина, принимая решение о тех или иных санкциях, не должна применять эти санкции против себя. То есть мы пока не можем сказать о том, что все риски спада производства продукции в связи с сокращением поставок природного газа сегодня этим правительством решены.
Між тим, найнебезпечніші для російської економіки санкції Україна вже почала застосовувати, оскільки не купує газу в «Газпрому», хоча завжди була найбільшим його покупцем, зауважує голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха.
Уряд робить досить правильні кроки по стимулюванню заміщення газу. Ну, такого плану, як покриття процентної ставки комерційного банку, якщо банк видав кредит під нерозбираюче обладнання.
Георгій Гелетуха впевнений, що зима без російського газу буде дещо холоднішою для мешканців міст. Однак він впевнений, що нестачу можна дуже швидко компенсувати за рахунок збільшення частки біоенергетики, використання вугілля та електроопалення. Експерти стверджують, що раніше, купуючи близько 30 мільярдів кубометрів російського газу на рік, Україна щорічно фінансувала сусідню державу на суму близько 12 мільярдів доларів. І зараз цей фінансовий потік припинився. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Із липня Україна фактично перестала дотувати російського монополіста «Газпром» завдяки підвищенню тарифів на газ. Ці зміни українці відчують на своїх гаманцях у вересні-жовтні, коли сплачуватимуть і за гарячу воду, і за опалення. Експерти закликають без зволікань встановлювати лічильники, регулятори на батареях, за можливості утеплювати будинки і не чекати за нинішніх умов допомоги від держави. Детальніше в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Жанни Беспідчук.
Подякувати російському президенту Володимиру Путіну радить керівник програми ЄС «Угода мерів Схід» Святослав Павлюк за те, що той, поставивши українців у безвихідне становище і використовуючи газ як інструмент тиску і шантажу, спонукав до економії.
Я єдине, що хотів подякувати Росії, подякувати президенту Путіну за те, що створена оця ситуація, бо вона вперше за 23 роки змусила нас впритул подивитися на себе в дзеркало і почати економити, інакше б ми цього процесу не почали. Ми маємо шанси достойно вийти з цієї ситуації і жити виключно власним газом, власного виробництва, і нам його більше, ніж досить.
Святослав Павлюк пояснює, що до того, як український уряд підвищив комунальні тарифи для населення на 40%, він фактично субсидіював не власне населення, щоб воно утеплювало будинки, а «Газпром». Якщо, приміром, ціна на газ для населення була втричі нижчою за ту, за якою газ імпортувався з Росії до України, то різниця покривалася з державного бюджету. Гроші при цьому йшли на рахунки «Газпрому». Заступник директора та начальник цінової політики Київської міської державної адміністрації Василь Яструбінський переконує, що київська влада вже витрачає мільйони на підготовку до зими без російського газу.
Я дуже давно працюю в місті, я такого ні разу не пам'ятаю, щоб так проводилась робота по енергозбереженню. Зараз проводиться підготовка до утеплення, заміни вікон в під'їздах. Почалась проводитись величезна робота по ревізії електрощитових, підводів електроенергії до будинків. З початку опалювального сезону суттєво може вирости нагрузка на електромережі.
Святослав Павлюк тим часом радить усім українцям не чекати грошей від держави на утеплення і нові технології, а покладатися лише на власні сили. Експерт радить почати зі встановлення лічильників на газ, воду й електроенергію. І зробити це варто якнайшвидше.
Питання номер один в країні – це облік, 100% облік споживаних ресурсів. Ви не зможете прорахувати ефекти економії енергії в вашому будинку, якщо у вас немає лічильника, ви не знаєте, скільки ви платите і скільки ви споживаєте. Друга річ – це регулювання, тобто встановлення засобів регулювання вашого споживання на тому індивідуальному пункті, чи якось клапана, краника, котрим можна прикручувати і на вході в будинок, і прикручувати його на рівні батареї.
Експерти також переконують, що завдяки комплексу енергоощадних технологій можна скоротити споживання газу та електроенергії на 60-70%. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Зменшити податки із благодійних пожертв і врегулювати діяльність волонтерів, яка нині відбувається у тіні, закликали Верховну Раду активісти громадських ініціатив та представники фондів. Водночас у профільному парламентському комітеті побоюються, що звільнення від оподаткування перетворить благодійність на офшор, тому досі жодна з запропонованих ініціатив не була підтримана. Продовжить тему Анастасія Москвичова.
Із кожної гривні, яку жертвують українці на благодійність за допомогою СМС, 45% забирають у бюджет, говорить Анна Гулевська-Черниш, директор Українського форуму благодійників. Також, за словами активістки, фактично поза законом залишаються банківські картки волонтерів, куди також можна переказати кошти на ті чи інші потреби. На думку Гулевської-Черниш, потрібно вносити зміни до існуючого законодавства, зокрема збільшити мінімум благодійної допомоги, що не оподатковується, та розширити перелік цільової допомоги. Але водночас треба збільшувати і громадський контроль за використанням таких пожертв, додає вона.
В першу чергу це повинна бути публічна отчетність фонду, публічна отчетність тих волонтерів, які починають збирати средства. Якщо отчету нету, все, це вже тоді відповідальність общества прекратить перечислять деньги на цих людей.
Бувають, однак, випадки, коли чітка звітність неможлива, зауважує Олена Масоріна, активістка волонтерської сотні, що координує допомогу воякам у зоні АТО.
Бувають такі ситуації, коли ми щось передаємо, і ми це не можемо поставити на баланс, тому що комбат цього батальйону є не дуже порядною людиною. І якщо ми хочемо, щоб цим користуватися, то ми можемо це передати або конкретним бійцям, або там через родного цього батальйону.
За словами члена парламентського комітету з питань податкової і митної політики, депутата від Батьківщини Сергія Тірьохіна, на комітеті 2 тижні тому розглядалися 2 проекти, запропоновані депутатом від УДАРу Оксаною Продан та позафракційним депутатом Миколою Рудьковським.
І ті і інші проекти були достатньо критиковані в комітеті. По проекту пані Продан можливо подарувати без податків, я не знаю, там, Феррарі. Тобто жодних обмежень з приводу того, що дарується, по якій ціні, кому, не було. З приводу пана Рудьковського, ну там дуже цікава штука була, що ті, які отримують цю благодійну допомогу, не повинні звітувати, якщо вона навіть іде не по цільовому призначенню.
Окрім того, вносити зміни до законів і податкового кодексу пропонувала група депутатів, серед яких В'ячеслав Кириленко, Олесь Доній та Юрій Дерев'янко. Однак за їхні законопроекти не голосував УДАР. Пізніше члени фракції заявляли, що запропонують свій варіант, де благодійність не стане шпариною для ухиляння від сплати податків. Благодійні фонди існують у багатьох країнах. Там контроль за використанням пожертвуваних коштів здійснюється через прозору звітність, зауважує старший економіст центру «Кейс Україна» Володимир Дубровський. За його словами, контроль діяльності благодійних фондів може здійснюватися, наприклад, через створення наглядових рад, куди входять люди, до яких є довіра. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Києві майже 6:30 ранку. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі будемо говорити про таке. Кремль намагається посилити контроль над сепаратистами на Донбасі.
Я все-таки коренной москвич, а я считаю, что Донецкой Народной Республикой должен руководить настоящий дончанин.
СБУ пропонує заблокувати інтернет-ресурси, де пропагують насилля та сепаратизм.
Ми повинні віднайти чіткий баланс між питаннями інформаційної безпеки і свободи слова.
І про що пише свіжа українська преса?
Журналісти, які з власної дурості або обслуговуючи політиків зробили себе агентами ворога, повинні нести не меншу відповідальність, ніж ті, хто стріляє з автомата.
Про це та інше одразу після новини, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин.
Екіпаж санітарного вертольота Мі-8, обстріляний бойовиками, врятували українські військові. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Юрій Бутусов. За його словами, колега повідомляє, що наші війська врятували екіпаж санітарного вертольота Мі-8, який збили російські найманці. Пілоти поранені, але їх доставлено в госпіталі Запоріжжя та Дніпропетровська. Лікарі працюють, написав Бутусов. 7 серпня в зоні АТО бойовики підбили український санітарний вертольот Мі-8, на борту якого, крім членів екіпажу, були медики та поранені бійці антитерористичної операції. Українська військова льотчиця Надія Савченко не скаржиться на умови, яких її утримують у Воронезькій камері СІЗО. Про це повідомив адвокат Надії Савченко Ілля Новіков. Надія Савченко тримається дуже бадьоро, наскільки це взагалі можливо для людини, яка утримається під вартою більше місяця, сказав адвокат. Інший захисник льотчиці Марк Фейгін наголосив на тому, що доказів вини Савченко немає. Савченко була захоплена бойовиками у полон у зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою у Росії. Там її звинуватили у причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів. З'ясувалося, що викрали її бойовики, і українська сторона з цього приводу порушила кримінальну справу. Льотчицю утримують СІЗО Воронежа. 25 липня тамтешній обласний суд відхилив апеляцію захисту і залишив під варту Савченко до 30 серпня, відмовившись звільнити її під заставу у 500 тисяч рублів. Столична міліція затримала до 10 осіб через події на Майдані Незалежності у четвер. Крім того, 50 бійців батальйону «Київ» і «Київ-2» отримали поранення, відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Про це повідомив начальник Головного управління МВС України в Києві Олександр Терещук. Напередодні на Майдані Незалежності спільно із правоохоронцями комунальники розбирали барикади. Втім, розчистити повністю Майдан Незалежності не вдалося. Протестували чинили опір. Палестинські бойовики запустили в ніч на п'ятницю дві ракети по півдню Ізраїля, вперше порушивши перемир'я в секторі Газа. Про це повідомили в прес-службі ізраїльської армії. Триденне припинення вогню формально завершується сьогодні вранці. Сторони конфлікту досі не дійшли згоди щодо його продовження. За 4 тижні конфлікту, перерваних у вівторок 72-годинним перемир'ям, бойовики випустили по Ізраїлю понад 3 тисячі ракет. В зоні обстрілу живуть 5 із 8 мільйонів громадян країни. Напередодні бойове крило правлячого в секторі Гази руху Хамас оголосило про готовність відновити протистояння з Ізраїлем.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
У Києві 6:33, і ми продовжуємо ранкову свободу. Ротації у керівництві Донецької і Луганської народних республік можуть означати плани Росії відновити на Донбасі вплив, який зазнав удару після успіхів сил АТО. Так вважають деякі військові експерти. Напередодні стало відомо про зміну керівництва ДНР, а РНБО оприлюднила записи, які свідчать про намір російської сторони ліквідувати декого з ватажків іще однієї сепаратистської організації ЛНР. На думку експертів, Кремль намагатиметься поставити до керма у цих угрупованнях осіб, які чітко виконуватимуть його накази. Більш докладно розповість Олена Римовська.
У керівництві сепаратистської організації «Донецька Народна Республіка» зміни. Так званим прем'єр-міністром цього угруповання, яке Україна визнала терористичним, обрано Олександра Захарченка. Олександр Борода, який донині формально очолював ДНР, підтвердив свою відставку. І ось як пояснив.
Я все-таки корінний москвич.
Я все ж корінний москвич, а я вважаю, що Донецькою Народною Республікою Донбасу має керувати справжній донеччанин. Такий донеччанин серед нас є.
От такий донеччанин серед нас є.
Новим керівником угруповання ДНР став Олександр Захарченко, очільник Донецького підрозділу «Оплоту» організації, зокрема відомої своєю участю у зачистках під час Євромайдану. Джерело агентства «Рейтерс» із оточення керівництва ДНР мотивувало його призначення доброю обізнаністю «Оплот» щодо ситуації у регіоні, а також його авторитетом на Донбасі. Джерело «Рейтерс» також сказало, що призначення Захарченка означає зусилля бойовиків розпочати деескалацію ситуації на Сході. Водночас донецький журналіст Віталій Сізо вважає, що приділяти особливу увагу зміні так званого прем'єр-міністра ДНР не варто.
І сам Бородай був керівником політичного блоку, який не має ніякого реального впливу на силовий блок. А зараз реальна влада саме у силового блоку. Це також ідеологічний крок, тому що це за Донецька Народна Республіка, якщо там серед керівництва немає нікого з місцевих.
Ротації, можливо, назрівають і в керівництві так званої Луганської Народної Республіки, ще одного угруповання, яке Україна визнала терористичним. Щоправда, у випадку з ЛНР ситуація дещо інша. За даними з записів, оприлюднених Радою нацбезпеки і оборони України, російські спецслужби нібито дали згоду на фізичну ліквідацію низки ватажків цього угруповання, зокрема й найголовнішого – лідера ЛНР Валерія Болотова. Далі витяг із розмов бойовиків, оприлюднених РНБО.
На Валеру теж вроді ліцензію. Не дають тут, який в болоті живе. Понятно? Ну так, між нами.
Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що зміни в керівництві ДНР і ЛНР можуть бути продиктовані бажанням російської сторони змінити тих ватажків, які керуються перш за все своїми інтересами, а не виконують накази російських спецслужб.
Є достатня кількість ознак, що Кремль до кінця не контролює всю ситуацію з діями терористичних угруповань на сході України. Враховуючи намагання на тривалий час взяти під контроль ситуацію на сході України, і Кремлю потрібні дуже підпорядковані кадри.
Експерт каже, що плани російської сторони серйозно підірвали успіхи на Донбасі сил антитерористичної операції, адже перемоги української армії деморалізували частину бойовиків. Тому Кремль намагатиметься відновити свій вплив, змінюючи неугодних ватажків. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти на запитання, навіщо відбувається ротація очільників проросійських бойовиків на Донбасі.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
А ось що відповіли кияни, у яких ми поцікавилися цим напередодні.
Він сюди їх виселив для того, щоб вони тут виконали завдання від нього і друг друга переглушили. Вони йому на території Росії абсолютно не потрібні, бо вони вже навчені, у них відбувся психологічний суд, і вони будуть вбивати і далі. Якщо не тут, будуть вбивати в Росії. Йому не треба. Це мусор, який виконав свою функцію. Це в дусі таких авторитарних сталінсько-путінських режимів.
Звичайно, це свідки. Зрозуміло, що колись наступить такий час, що вони почнуть розповідати, що ось вони приймали участь там, то й там, то робили те-то і те-то. Зрозуміло, що свідки їм не потрібні.
Він розуміє, що люди екстремістські налаштовані. Коли вони повернуться в Росію, вони будуть першими для того, щоб аналогічне, що тут виробляється, робити вже в Росії.
Він таємно, на мою думку, дає їм завдання, а потім каже, що це не він. Він хоче від цього відхараскатися, і йому це не вигідно. Щось не по їхньому буде. І вони можуть і революцію якусь зробити в Росії.
Він не хоче, щоб його пов'язували щось із тероризмом, щоб зберегти отой рабовласенський тріб, при якому можна мати хулів. Це форма диктатури така своєрідна.
У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви? Алло?
Добрий ранок, Михайло, Запоріжжя. Якщо починати давати відповідь на запитання, то потрібно згадати, що вчора СБУ нарешті опублікувала дані, що пасажирський літак Путін давав вказівку його збити навмисне. Звідси це викликало великий резонанс у світі.
Пане Михайле, де ви бачили такі докази, підкажіть нам?
Вчора по телеканалу 1+1 СБУ дуже довго давало докази того, що пасажирський літак Путін давав команду збивати навмисно.
Пане Михайле, але все ж таки, навіщо зараз відбувається ротація очільників проросійських бойовиків?
Це викликало великий резонанс у світі. Напевно, Путін відмовився від реальної агресії на Україну. Там буде починатися терористична війна, реально проводитись. Через це потрібно, щоб було місцеве населення, щоб показати, що це не агресія Росії, а це громадянська війна на території України. Для цього буде підбиратись місцеве населення, особливо керівні кадри, тим більше, що цей Захарченко має відношення до оплоту. Тобто в нього є контакти
дякую
з місцевими.
Дякую, пане Михайле, ми вас почули. А відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах теж прокоментували це питання. І, зокрема, Анатолій Цимбал пише, Путін хоче очистити обличчя ДНР, ЛНР, які зараз заплямовані кров'ю пасажирів Боїнга. Потім скажуть, що відбулася внутрішня революція і теперішні правителі святі. А Павло Заблоцький вважає, що не виконали поставлене завдання. Тетяна Чехачева думає, що працює схема тихої підміни народних ополченців на російський спецназ. Олексій Васін каже, цінних свідків прибирають.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 6:41, і ми продовжуємо ранкову свободу.
Міжнародні санкції проти Росії починають кусати російську економіку. Західні фінансові установи припинили обслуговувати російський бізнес. Курс рубля продовжує падати. У Росії масово банкрутують туристичні компанії. Ситуація намагається зарадити уряд Росії, який уже почав запроваджувати проти Заходу санкції у відповідь. Але кому буде гірше, з'ясовувала наша колега з «Голосу Америки» Ірина Матвійчук.
Хто кого? Політична гра між Росією та Заходом не показує жодних ознак послаблення. Навпаки, обмін санкціями та заборонами один проти одного лише наростає. Якщо обмеження проти імпорту до Росії українських товарів почалися ще з початку року, то тепер розміри російських ембарго розширились на весь світ. Сьогодні Москва заборонила імпорт продуктів із Румунії. Раніше зупинили ввезення до Росії австралійської яловичини, польських яблук, фруктів із Молдови, а також свинини із низких західних країн. Таким чином Росія підтримує власного виробника і захищає споживачів. Принаймні, так ситуацію пояснює президент країни.
Політичні інструменти щодо економічного тиску є неприйнятними. Вони суперечать усім міжнародним нормам та правилам. Як результат, уряд Росії уже запропонував деякі кроки у відповідь на так звані санкції, введені деякими країнами. В сьогоднішніх умовах, щоб забезпечити інтереси вітчизняних товаровиробників, ми можемо про це подумати, але це треба робити дуже обережно.
Один з найбільших рекламодавців на російському медіаринку, американська компанія Coca-Cola, від серпня відкликала рекламу відразу із 4 державних каналів Росії. Аерофлот, основна російська міжнародна авіакомпанія, через санкції припинила рейси до Криму та змушена змінити плани щодо розширення внутрішніх польотів. Щоб відповісти Заходу на санкції, у Росії пропонують заборонити європейським авіакомпаніям, Люфтганзі, британським авіалініям та Air France літати до Азії через російську Сибір. За використання російського повітряного простору європейці щороку платять Аерофлоту 300 мільйонів доларів. Тож питання, хто більше постраждає від цієї заборони? Лише від появи у новинах цієї ідеї вартість акцій Аерофлоту у вівторок почала падати. Утім, обмін санкціями відразу був відчутний і в Європі. Європейські фондові індекси почали знижуватись, валюта євро перебуває під тиском. За останні дні відразу 6 російських найбільших туроператорів припинили свою діяльність. Усі вони вважалися довговічними у турбізнесі. Десятки тисяч їхніх клієнтів лишились заблоковані на відпочинку за кордоном. Інші, майже 40 тисяч людей, із квитком на руках не можуть виїхати з країни або ж повернути заплачені кошти. Крім того, тисячі росіян, які працювали в тургалузі, опинились без роботи. За результатами дослідження російської компанії ВТБ Капітал, через обмежувальні заходи щодо продуктів харчування, ціна на м'ясо у Росії зросла на 15-20%. Також прогнозується ріст цін на фрукти, овочі, консерви і молочні продукти, заборонені імпортувати з Польщі, Молдови та України. Ярина Матвійчук, «Голос Америки».
Громадянське суспільство в Україні сильніше за російське, і це є сприятливим фактором для змін на краще. Про це в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Альоні Качкан зазначив професор Вільного університету Берліна, директор Європейської академії Екард Штратеншульте. Він також розповів, що німецькі громадяни з розумінням поставилися до посилення санкцій проти Росії, попри дискусії про те, що це може зашкодити самим жителям ЄС. Німецький професор каже, що сприйняття подій в Україні, в Європі дуже змінилося після катастрофи малазійського Боїнга.
По-перше, не можна сказати, що ці проекти були неефективними, тому що ми не знаємо, якою була ситуація, якщо цих проєктів взагалі не було б. Такі проекти профінансовані з-за кордону можуть підтримувати громадянське суспільство в країні, але вони не можуть вести боротьбу за громадянське суспільство. В минулому існували припущення, що достатньо надати кошти, провести тренінги та семінари, і після цього країна зміниться. В Україні багато так званих ветогравців, які не хочуть змінити ситуацію. Багато людей можуть сказати, що ситуація в країні є поганою, проте для інших вона є навпаки хорошою. Маю на увазі людей, які з такою системою стають ще більш багатшими, мають владу і хочуть її утримати. В будь-якій державі такі люди є ветогравцями. В Україні такі ветогравці є достатньо впливовими, тим більше враховуючи те, що їх фінансує дуже впливова держава – Росія.
Німецький віце-канцлер Зігмар Гебріел в телевізійному інтерв'ю у неділю заявив, що економічні санкції щодо Росії можуть зашкодити економіці Німеччини, але є необхідними. Як ви вважаєте, санкції вплинуть на ситуацію в Німеччині та Україні?
Якщо держава порушує норми міжнародного права, як це зробила Росія, анексувавши Крим і підбурюючи агресивні настрої на сході України, у вас є три шляхи: прийняти таку поведінку, або вести війська, що не є прийнятним, або ж третій варіант – покарати іншу сторону. Мається на увазі, що якщо держава порушує норми міжнародного права, вона таким чином шкодить сама собі. Таку мету несуть санкції. Вони є також символічним жестом.
Яка різниця та складність у домовленостях з українськими ветогравцями в порівнянні з російською владою? Звичайно, враховуючи те, що в Росії панує інший політичний режим.
Я не хочу намагатися розповідати вам про Україну, оскільки експерти в українських питаннях є тут, в цій країні, не в Берліні, Вашингтоні або Парижі. Проте, на мою думку, громадянське суспільство в Україні є набагато сильнішим, ніж в Росії. І якщо ми говоримо про політичних та економічних олігархів як ветогравців, то ми також можемо сказати, що громадянське суспільство є ветогравцем для них. І цей ветогравець у вигляді громадянського суспільства є набагато сильнішим та більш проєвропейським в Україні, ніж у Росії. Звичайно, це є сприятливим фактором для трансформації.
Як німецьке суспільство сприймає посилення санкцій проти Росії і проєктів підтримки України?
Німецькі засоби масової інформації вже достатньо довгий час присвячують матеріали подіям в Україні. Спочатку були дискусії стосовно анексії Криму. Багато людей і досі не розуміють, що насправді відбулося. Потім почалася російська агресія на Донбасі, а вже потім був збитий літак малайзійських авіаліній. Тільки після цієї трагедії люди зрозуміли, що в Європі йде війна, і з цим щось треба робити. І дешевшим є запровадити санкції зараз, а не ігнорувати ситуацію і мати ще більшу кризу в майбутньому. Це дві сторони однієї медалі – підтримувати Україну семінарами та економічно, а з іншого боку підтримувати Україну в її протистоянні проти російської. And then
to support Ukraine in containing Russia's aggression.
З професором Вільного університету Берліна, директором Європейської академії Екартом Штратеншульте розмовляла Альона Качкан. Чи зупинять економічні санкції Путіна? Хто ховається на Майдані від мобілізації? І як варто чинити з рупорами сепаратизму? Відповіді на ці запитання в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Про нинішні економічні санкції Заходу проти Росії багато сперечається, констатує Український тиждень. Чи зупинять вони агресію Путіна проти України? Видання зазначає, що перші наслідки санкцій вже коштували Росії багатьох мільярдів доларів. Навіть постійні передислокації щонайменше 100-тисячного групування російських військ на українському кордоні – це величезні витрати. З позиції здорового глузду – жертва агресії Росії. Україна має бути в авангарді всіх санкцій проти окупанта. Однак це не зовсім відповідає дійсності. Проте чому йдеться в статті «Санкції, де український фронт?». Мешканці наметового містечка на Майдані Незалежності, протестуючи проти його знесення, запалили шини і намети. Однак, як зауважує газета «Україна молода», більшість тих, хто взимку захищав Майдан, нині воюють на сході України. Нинішні ж бійці Майдану на фронт не поспішають, видання інформує. Щоднями офіцери відділу з роботи з особовим складом Київського військомату були на Майдані і проводили агітацію серед нинішніх майданівців. Мобілізуйтеся, мовляв, до армії добровольцями, їдьте на АТО. В декого з жителів наметів навіть поїздки на руках були, а герой замість Збройних сил іде бомжувати на Майдані. А що в Україні війна, то в героя інша місія, іронізують газетярі у статті «Розмайданення Майдану». Інформаційний фактор на сході України важливіший за військовий, переконує експерт газети «День». Він вважає, що журналісти, які з власної дурості або обслуговуючи політиків зробили себе агентами ворога, повинні нести не меншу відповідальність, ніж ті, хто стріляє з автомата. Бо саме журналісти з словесними маніпуляціями змушують людей брати до рук зброю і вбивати. Їх провина теж обчислюється людськими життями. Рупори сепаратизму мають відповісти згідно із законом. Експерт видання вважає, що Київ повинен виробити і законодавчо закріпити державну політику інформаційної безпеки України. Ця програма визначатиме правила гри на інформаційному ринку в умовах тимчасової окупації або ведення бойових дій. Тобто треба законодавчо визначити, як чинити з тими ж телепередавальними центрами або кабельними операторами, якщо їхня діяльність шкодить національній безпеці. Доки немає чіткої державної політики та відповідального за її провадження органу, все це може робити громадськість. Але то будуть напівзаходи, адже з Україною воює не громадськість, а злагоджена інформаційно-військова машина російського імперіалізму. Про це наголошується в статті «Приручити внутрішнього звіра» або «Як сформувати якісне медіаполе на Донбасі». З оглядом сьогоднішньої преси, була Ірина Біла з Києва.
Служба безпеки України пропонує заблокувати інтернет-ресурси, де пропагують війну, насилля та сепаратизм. Проте експерти застерігають, усі обмеження інформації необхідно прописувати і аргументувати в законодавстві. Інакше, зазначають вони, можна мимоволі зародити цензуру в інформаційному просторі. Проте, як Україна має захищатись від інформаційного тероризму, в матеріалі Яни Полянської.
Війна точиться не лише на сході України, а й в інформаційному просторі. Комісія з питань захисту суспільної моралі налічила кілька десятків сайтів, де розміщені заклики до війни, розколу країни та насилля. Серед них, наприклад, ресурси, де очільники бойових угрупувань ДНР та ЛНР публікують контакти для мобілізації охочих воювати на їхньому боці. Аби заблокувати доступ українців до цих ресурсів, Служба безпеки звернулась із відповідним листом до Інтернет-асоціації України.
Враховуючи викладене, з метою неможливлення розповсюдження інформації, що пропагує війну, просимо забезпечити обмеження доступу на території України до вказаних ресурсів.
Проте експерти зауважують, блокування сайтів не вирішить проблеми інформаційної безпеки України. Натомість, переконана головний редактор сайту Media Sapiens Діана Дуцик, правоохоронні органи мають здійснювати контртерористичну діяльність у законодавчому полі. Зокрема, зауважує вона, слід порушувати кримінальні справи саме проти осіб, що здійснюють антиукраїнську пропаганду.
Віднайти чіткий баланс між питаннями інформаційної безпеки і свободи слова. Інформаційна безпека не означає цензура і не означає надмірна регуляція.
Головний юрист-консул Національної спілки журналістів України Тетяна Кутюжинська переконана, перш ніж щось забороняти, слід провести експертизу. За словами експерта, журналістам часто дорікають, що вони цитують сепаратистів. Проте, зазначає Кутюжинська, далеко не кожне повідомлення про очільників так званих ЛНР та ДНР є пропагандою.
Мені дуже подобається той приклад, коли наводили слова одного з лідерів терористичної організації про те, що якщо їм не прийде допомога, їм лишилося 2 дні. От це важлива інформація для нас з вами, для всіх. Розуміти, знати їхні дії і їхній намір. Важливо.
Експерти застерігають, що необдумані блокування можуть навіть популяризувати пропагандистські ресурси. Зокрема, розповідає голова правління Інтернет-асоціації України Тетяна Попова, на деяких сайтах, що потрапили до переліку, навіть опублікували згаданий лист від Служби безпеки. Таким чином, розповіла експерт, автори ресурсів вихваляються, що правоохоронці високо оцінили їхню пропагандистську майстерність. Водночас експерти погоджуються з тим, що для перемоги в інформаційній війні слід розробити комплексний підхід, а не лише блокувати окремі сайти. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Більше про медіаграмотність слухайте сьогодні о 20:33 у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.
А зараз у ранковій «Свободі» новини від Ірини Гнатишини. Слово тобі, Іро.
Дякую, Наталю. Ще раз вітання тим, хто нас слухає. Отже, останній інформаційний акорд такий. Сьогодні в Україні чекають на прибуття літака Військово-повітряних сил Канади з 32 тоннами обладнання і спорядження для прикордонників зони АТО. Вартість такого спорядження – 5 мільйонів канадських доларів, повідомили при службі Держприкордонслужби. Передача спорядження від уряду Канади – саме бронежилети, каски, медичні комплекти, намети, спальні мішки, балістичні окуляри – відбудеться за сприяння МЗС України в рамках відповідних домовленостей із посольством Канади в Україні. Журналісти повідомляють про те, що екіпаж санітарного вертольота Мі-8, обстріляного бойовиками, врятували українські військові. Про це, зокрема, на своїй сторінці з посиланням на слова колеги написав у Фейсбуку журналіст Юрій Бутусов. Наші війська врятували екіпаж санітарного вертольота Мі-8, який збили російські найманці. Пілоти поранені, але їх вже доставлено у госпіталі Запоріжжя Дніпропетровська. Лікарі працюють, написав Бутусов. Напередодні в зоні АТО бойовики підбили український санітарний вертоліт Мі-8, на борту якого, крім членів екіпажу, були медики, а також поранені бійці антитерористичної операції. Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін спростував інформацію про те, що буцімто його племінникам належить львівський автобусний завод, який влада Львова має намір націоналізувати. Хотів би з усією відповідальністю заявити, племінників у мене немає ні в Україні, ні, на жаль, в Росії, сказав Чуркін. Моїх однофамільців прошу не чіпати, зазначив він. Чиновники Львівської облдержадміністрації розглядають питання про застосування санкцій проти російських підприємств, які працюють в області, в списку 170 компаній. І раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що буцімто Львівський автобусний завод належить родичам Чуркіна. Ну і на сам кінець, після нетривалого пониження температури, в п'ятницю в Україні знову посилиться спека. Температура повітря 34-36, дощ лише у західних областях України.
Таким інформаційний ранок п'ятниці 8 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко, з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо вам вдалого дня та приємних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.